Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Inna hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da illa yaumil qiyamah. Rabbi israh li sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah, saya bahagia sekali bertemu dengan wajah-wajah solihah penuh cahaya syurga hari ini. Amin ya Allah. Ada yang masih muda, ada yang muda, ada yang pernah muda di sini. Masya Allah ya, luar biasa gitu. Ini kajian yang pesertanya Masya Allah ya. Tali mana ini kalau suami saya ngasih bocoran tadi sebelum berangkat, Mi, itu isinya ibu-ibu solihah semua dan kajiannya biasanya full. Oh, Masya Allah, saya bilang, berarti ini semuanya adalah para pemburu ilmu. Luar biasa. Semoga lelah letih ibu semua hadir ke sini, meluangkan waktu, meninggalkan semua amanah di rumah untuk sesaat gitu ya. Lelah letihnya, capeknya itu Allah ganti sama pahala. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah bersihkan semua dosa-dosa kita. Karena Allah lihat betapa ikhtiar kita untuk mencari ilmunya Allah. Semuanya datang ke sini tujuannya buat cari ilmu kan Bu? Amin, amin, Masya Allah. Apa kabar semuanya hari ini?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, sehat ya Bu? Kalau tadi yang saya tanya fisiknya, sekarang saya mau tanya yang lain. Apa kabar hatinya hari ini? Ih, tapi jawabannya gak kayak tadi. Kurang meyakinkan gitu. Sekali lagi deh, apa kabar jiwanya hari ini?
Alhamdulillah.
Allahu Akbar, wajah-wajah gak punya masalah ini semua. Terus kita ngapain di sini ya? Pulang aja. Ya, Masya Allah. Apapun yang sedang kita alami di luar sana, apapun ujian yang sedang Allah berikan kepada kita, lihatlah itu sebagai bentuk kado cinta dari Allah buat kita. Sehingga kita selalu menatap hari dengan husnuzon kepada Allah ya, berbaik sangka. Kemudian kita juga selalu membuka mata penuh dengan senyuman. Kita juga selalu melihat orang-orang yang ada di dekat kita adalah jalan-jalan yang sudah diberikan oleh Allah untuk menuju surganya. Jadi kalau punya suami, suaminya dijadikan jalan untuk menuju surga. Kalau punya anak, anaknya dijadikan jalan buat ke surga. Kalau bekerja atau punya bisnis, itu dijadikan buat jalan menuju surga. Kalau punya cucu, itu juga dijadikan buat jalan menuju surga. Pokoknya apapun yang Allah kasih buat kita, gitu ya, karena semuanya bentuknya adalah titipan, jadikan itu jalan untuk menuju surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya, hari ini tuh, tadi pas saya berangkat ada beberapa kendala di sana sini sehingga mohon maaf sampainya memang agak terlambat begitu ya. Tapi tadi saya pikir malah akan nyampe jam 10 gitu ya, tapi Masya Allah Allah bantu jadi lebih cepat nyampainya. Dan itulah pentingnya kenapa hidup harus selalu merasa bahagia. Jadi kalau kita dapat ujian sedikit gitu ya, ngelihatnya dari sisi yang lain, bukan dari sisi yang susah hatinya gitu, tapi dari sisi yang oh Allah ini nih mau ngasih tambahan amal soleh nih buat saya, Allah ini nih mau ngasih tambahan pahala nih buat saya, Allah ini pengen saya tuh lebih deket lagi nih sama Allah gitu. Kalau kita melihat dengan kacamata itu, insya Allah sebetulnya apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, sesungguhnya kita akan melihat itu dari kacamata yang bersih, dari kacamata iman. Ibnu Taimiyah dalam suatu masa itu pernah ditanya oleh para pengikut beliau atau para jamaah beliau lah begitu ya. Jadi Ibnu Taimiyah ditanyakan, wahai guru, menurutmu yang namanya bahagia itu seperti apa sih? Ya, Karena kalau kita menanyakan kata bahagia kepada orang kebanyakan, setiap orang pasti punya definisi bahagianya masing-masing ya Bu. Ada yang mengatakan bahagia itu adalah kalau saya punya duit banyak. Ada yang mengatakan bahagia itu adalah ketika saya, yang mengatakan bahagia itu ketika saya punya duit banyak, mungkin pada saat itu dia sedang dalam kondisi kesempitan secara materi. Ketika kita tanya lagi ada orang lain, yang sudah menikah 10 tahun misalnya, tapi belum dikaruniai keturunan, maka ketika kita tanya apa makna bahagia menurut mereka, adalah pada saat mereka mendapatkan keturunan. Ya, kemudian, mungkin ada yang sudah punya anak, kemudian anaknya sudah menikah, tapi belum dikaruniai cucu. Pada saat itu ketika ditanya, mungkin makna bahagia adalah ketika dia punya cucu. Ada yang udah tamat kuliah, tapi belum dapat kerjaan, udah 3 tahun nganggur di rumah aja, sehingga udah jadi bahan omongan tetangga. Itu anak lulusan ITB, cum laude, tapi sampai sekarang gak kerja-kerja. Ih, ada yang salah kali, mungkin ada yang ngikutin dia dari 3 tahun yang lalu. Ada yang ngikutin, malaikat Rokib Atid ngikutin terus kemana-mana. Apa makna bahagia menurut dia? Ketika dia mendapatkan pekerjaan. Kan ya? Jadi kalau kita tanya sama semua orang di luar sana, dan mungkin ketika saya tanyakan kepada ibu-ibu yang hadir di sini pun, pasti ketika saya tanya apa yang menurut ibu akan membuat bahagia diri ibu, setiap orang pasti akan punya jawaban yang berbeda-beda. Sesuai dengan kondisinya pada saat itu. Jadi terlalu relatif jawabannya. Kenapa? Karena mah kita orang biasa. Dibilang soleh banget enggak, dibilang enggak soleh banget iya, kan ya? Enggak lah ya, soleh kita mah semuanya insya Allah. Sehingga kita akan mengambil rujukan dari para ulama yang mereka memang faqih fiddin, jago ilmu agamanya. Secara akhlak memang terlihat kemuliaannya. Orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang adil, begitu ya. Kemudian seorang mujtahid gitu. Sehingga salah satunya kita mencoba untuk merefresh ingatan kita tentang bagaimana pendapatnya Ibnu Taimiyah terhadap makna bahagia. Jadi apa yang beliau katakan? Beliau katakan begini. Saya akan merasa sangat bahagia ketika hati saya merasakan ketenangan. Saya akan merasa bahagia pada saat hati saya merasakan ketenangan. Ketenangan itu tidak saya dapatkan di luar sana. Ketenangan itu tidak bisa saya dapatkan di dalam rumah, tidak juga bisa saya dapatkan di luar rumah. Ketenangan itu ada di dalam diri saya sendiri. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu Bu adalah seorang ulama yang pernah dipenjara karena konsistennya beliau terhadap kebenaran, kemudian menyampaikan kebenaran kepada penguasa pada saat itu, akhirnya beliau dipenjara. Tetapi apakah dipenjara beliau merasa sedih? Ternyata tidak, malah produktif. Kenapa begitu? Bikin buku, ngajarin banyak orang yang ada di situ, gitu ya. Karena apa? Karena beliau melihat kebahagiaannya dan beliau tahu yang namanya kebahagiaannya tidak akan bisa dikerangkeng sama yang namanya jeruji besi. Itu gak akan bisa. Kebebasannya secara fisik boleh jadi dimatikan oleh siapapun yang gak suka sama kebenaran Islam. Tapi kebebasan pikirannya, kebebasan hatinya, kebersihan jiwanya gak akan bisa dipenjara oleh siapapun. Dan itu beliau buktikan. Banyak sekali buku-buku beliau yang dihasilkan selama beliau di penjara. Banyak sekali pengikut-pengikutnya yang beliau dapatkan, gitu, yang beliau hasilkan ketika beliau ada di dalam penjara. Kenapa begitu? Karena letak kebahagiaannya ada di dalam diri sendiri. Bukan di luar sana. Lalu beliau mengatakan bahwa bagaimana cara membuat hati menjadi tenang? Karena bahagia tadi kan adanya di hati, kan gitu ya. Bagaimana kemudian membuat hati itu menjadi tenang? Secara fitrahnya, manusia hatinya akan mendapatkan ketenangan ketika dia punya akidah yang benar. Ya? Pada fitrahnya, manusia hatinya akan tenang ketika dia punya akidah yang benar. Apa sih akidah yang benar itu? Apa sih ciri dari akidah yang benar itu? Akidah yang benar, dia punya ciri tiga. Yang pertama, dia harus sesuai dengan fitrahnya manusia. Ah, itu. Itu cirinya akidah yang benar yang pertama. Harus sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, akidah yang benar, dia harus bisa memuaskan akalnya manusia. Yang ketiga, akidah yang benar itu, dia harus bisa menenangkan hatinya manusia. Itu baru akidah yang benar. Nah, coba kita cek satu-satu nih. Yang pertama, tadi dia sesuai fitrah, kan ya? Yang kedua, tadi dia harus mampu memuaskan akalnya manusia. Yang ketiga, dia harus sesuai sama, apa? Dia harus bisa menenangkan hatinya manusia. Fitrah manusia itu apa saja sih? Fitrah manusia itu ada dua. Yang pertama, yang disebut sebagai hajatun udawiyah atau kebutuhan jasmani. Kita makan, kita minum, kita tidur gitu ya. Kita pakai baju, itu adalah kemudian apalagi? Kita BAB, kita BAK, itu adalah bagian dari kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi. Siapapun dia, pokoknya namanya manusia, dia pasti punya hajatun udawiyah kan, Bu? Mau dia muslim, mau dia kafir, sekalipun dia anak berkebutuhan khusus, punya enggak kebutuhan jasmani nih? Punya kan ya? Yang kalau dia enggak dipenuhi, maka nanti eksistensi hidupnya itu akan, apa namanya, akan terancam. Bisa jadi sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Lalu, fitrah manusia yang kedua, selain hajatun udawiyah atau kebutuhan jasmani tadi, yang kedua adalah ghorizah. Ghorizah itu kalau bahasa kerennya mah hawa nafsu. Nah, hawa nafsunya manusia dibagi lagi jadi tiga. Ada yang namanya ghorizah tadayyun atau nafsu untuk menyembah sesuatu yang lebih besar dari dia, yang lebih agung dari dia, yang lebih kuat dari dia, yang lebih sempurna dari dia. Karena pada dasarnya manusia itu sesungguhnya merasa dirinya lemah. Siapapun dia, manusia itu sesungguhnya lemah dan dia sadar dia lemah. Seateis-ateisnya manusia, kalau dia udah berada di ujung sakaratul maut antara hidup dan mati gitu ya, apa kira-kira Bu yang akan dia bilang? Oh my God! Pasti kan ya? Mana dia bilang namanya sendiri misalnya? Misalnya namanya Helen. Oh Helen! Misalnya gitu kan? Kan enggak ya? Tetap aja seateis-ateisnya orang ateis, dia akan tetap bilang, oh Tuhan, udah antara hidup dan mati, pasti akan itu dia sampaikan. Artinya apa? Tetap ada titik di mana dia ngerasa dia lemah banget, butuh sesuatu untuk bergantung, butuh sesuatu untuk minta, butuh sesuatu untuk tempat dia berharap gitu ya, butuh sesuatu tempat dia berlindung, itu yang namanya ghorizah tadayyun. Yang kedua, yang disebut sebagai ghorizah baqa. Apa itu? Naluri untuk mempertahankan diri. Atau bahasa lainnya, naluri untuk eksistensi diri. Ghorizah baqa itu biasanya nanti akan terlihat dari marah, sedih, takut, senang gitu ya. Itu akan terlihat dari itu. Orang bekerja untuk memenuhi ghorizah baqa, salah satunya ya. Kemudian kalau ada orang yang ditonjok, kemudian dia nonjok balik, itu adalah bagian untuk mempertahankan dirinya. Kalau dia dianiaya, maka dia akan menganiaya balik. Dia akan melakukan self defense gitu ya. Itu adalah bagian dari ghorizah baqanya yang muncul pada saat itu. Yang ketiga, yang disebut sebagai ghorizah nau. Apa itu ghorizah nau? Naluri seksual. Cinta sama lawan jenis. Nah, akidah yang benar akan memenuhi hajatun udawiyah dan ghorizah ini dengan cara yang benar. Itu catatannya. Akidah yang benar, dia akan memenuhi ghorizah dan hajatun udawiyah tadi dengan cara yang benar. Suka sama lawan jenis, boleh enggak? Boleh. Dimatikan enggak? Enggak. Tetapi diberikan jalan. Apa itu? Nikah. Bukan gay, bukan lesbian, bukan nikah sama Menara Eiffel, bukan nikah sama manekin, gitu kan ya Bu? Pernah dengar kabarnya enggak? Terus ada yang nikah sama tembok Berlin lagi waktu itu. Waktu tembok Berlinnya dihancurin, dia patah hati. Ini cius Bu. Terus ada yang menikah dengan binatang. Ada yang berhubungan seksual dengan binatang. Ini kisah nyata ya, terjadi di daerah Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Jadi di sebuah peternakan kuda, pemilik kudanya itu dalam beberapa minggu terakhir melihat beberapa kudanya mengalami perbedaan sikap gitu ya. Udah kayak cacing kepanasan, gak tenang, kalau dibelai itu bawaannya pengen menghindar gitu ya. Kemudian kan dia bingung, apa ya ini, kenapa ya, kok bisa ya kuda-kudanya tuh jadi begitu gitu. Akhirnya dia penasaran, dia pasang CCTV di kandang kudanya. Lalu kemudian satu malam ternyata ada laki-laki yang mengendap-endap datang ke peternakannya. Ibu-ibu tahu dia ngapain? Dia berhubungan sama kuda. Itu serius Bu. Oke lah, malam pertama kan ya. Kemudian dia pulang, lalu si yang punya kuda ini bingung, ada ya manusia kayak gitu. Padahal tuh di Amerika Bu, yang katanya hidupnya liberal banget, tetap aja ada orang yang bingung kalau ngelihat ada manusia hubungan sama kuda. Padahal kalau menurut pemahaman liberal, mau berhubungan seksual sama siapapun tuh mah terserah, gak usah bingung, itu kan hak asasi manusia kan ya. Terus malam keduanya datang lagi laki-laki yang sama, lagi-lagi Bu, dia berhubungan dengan kuda. Karena sudah dua malam berturut-turut, akhirnya dipanggillah polisi, lalu laki-laki ditangkap. Kemudian yang mengatakan, apa Ibu tahu? Yang namanya kuda itu menurut dia jauh lebih cantik daripada manusia. Rambutnya itu Bu, lembut kalau dipegang. Kulitnya itu Bu, astagfirullahaladzim. Itu pernyataan si laki-laki yang, maaf ya Bu, kelainan jiwa ini. Tapi model kayak gitu banyak? Banyak Bu, tidak hanya dengan kuda. Ada yang dengan kambing, ada oh macam-macam deh Bu. Itu saking liarnya akal manusia sehingga dia udah enggak pakai lagi yang namanya akal tuh. Akalnya malah udah enggak dipakai. Makanya Allah bilang apa? Orang-orang yang dia diberikan akal oleh Allah tetapi tidak menggunakan akalnya dengan porsi yang seharusnya, mereka itu diibaratkan seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada itu. Mulkan adon kalau kata Allah. Kenapa? Dikasih akal, tapi kok ya bisa sih gitu. Make akalnya untuk hal-hal yang kayak gitu. Orang binatang aja pun gak ada Bu yang kayak gitu. Coba, mana satu-satunya binatang di muka bumi ini yang homoseksual? Gak ada ya Bu? Gak ada? Gak ada? Ada Bu. Mau tahu apa? Betul, babi itu homoseksual. Dia bisa berhubungan dengan lawan jenisnya, dia bisa berhubungan dengan sesama jenisnya. Tapi hanya, ya, jadi dia biseksual kalau kita bilang ya. Jadi babi itu adalah satu-satunya binatang di muka bumi ini yang dia homoseksual. Itu babi Bu. Manusia, ada berapa banyak yang homoseksual? Banyak banget. Bulan Desember lalu, saya kebetulan dari Bogor ya Bu, bulan Desember lalu ulama-ulama di Bogor bersama dengan komponen masyarakat di Bogor itu melakukan aksi damai. Hari Jumat sekitar awal Desember tahun lalu, awal Desember 2018 lalu melakukan aksi damai karena sudah sangat prihatin melihat kondisi homoseksual di Bogor. Jumlah homoseksual di Bogor Bu, ini yang terdata ya, itu ada 4.500 orang. Itu yang terdata. Kira-kira gimana caranya ya? Kok bisa homoseksual itu bisa terdata? Mungkin enggak mereka datang ke dinas sosial, terus mereka bilang gini sama petugasnya, "Mbak-mbak, catat dong, gua homoseksual." Kira-kira gitu enggak? Pasti enggak dong ya. Mereka belum mau juga menunjukkan identitasnya, apalagi kalau di daerah-daerah yang masih, kalau Bogor tuh kan keislamannya masih kental gitu ya Bu ya. Gimana caranya sampai mereka bisa terdata? Dua alternatifnya. Yang pertama, mereka datang ke rumah sakit untuk ikut tes HIV. Itu kemungkinan pertama. Kenapa sih orang mau tes HIV? Kira-kira kalau kita mau nggak datang ke rumah sakit untuk tes HIV? Karena nggak ada alasan kan ya? Apa alasannya harus tes HIV kan gitu ya? Artinya harus orang yang punya alasan lah yang akhirnya tes HIV. Apa alasannya ikut tes HIV AIDS? Pasti karena dia sudah berhubungan seksual. Itu yang pertama. Sehingga dia takut kalau dia terjangkit. Itu yang pertama. Kedua, kemungkinan kenapa bisa jadi tercatat adalah karena dia datang ke rumah sakit dan dia sudah terkena penyakit menular seksual. Jadi dua itu yang membuat akhirnya muncul angka 4.500 di Bogor. Lah itu yang terdata. Yang gak terdata, lebih banyak lagi. Dan sekarang orang itu lebih suka, Bu. Kalau dulu tuh ya, kalau dulu tuh ibu saya bilang gini, susah banget jaga anak perempuan, lebih-lebih kayak jaga berlian gitu. Sekarang sama susahnya jaga anak laki-laki kan ya, Bu ya? Ibu-ibu di sini ada yang punya anak laki-laki ABG? Di bawah 12 tahun masih ada? Di atas 12 tahun ada juga? Ngerasa was-was enggak kalau lagi jalan ke mall terus anak kita masuk toilet sendirian? Mau kita temenin udah enggak bisa, dia udah ABG kan ya? Mau enggak ditemenin kita was-was. Sama, Bu. Saya juga ngerasain yang sama. Karena anak saya juga ABG. Jadi dia kalau 5 menit belum keluar dari toilet, saya nungguin, Bu, di depan pintu toiletnya sambil gini-gini. Karena saya khawatir. Kenapa? Di dalam toilet pun bisa dikerjain. Apapun bisa terjadi sekarang, tidak ada tempat yang aman sekarang buat anak-anak kita. Jadi Masya Allah, itulah kenapa anak-anak itu harus diberikan edukasi sejak dini. Untuk apa itu? Agar mereka tahu batasan di mana tubuh mereka itu bisa dipegang. Baik oleh sesama jenisnya, apalagi oleh lawan jenisnya. Dan mereka juga dikasih tahu bahwa tangan mereka, mata mereka, telinga mereka, kaki mereka juga punya batasan untuk melihat, mendengar, meraba itu dan sebagainya. Itu harus diberikan info. Itu namanya ilmu tentang pergaulan. Namanya nizam ijtimai kalau di dalam Islam. Dan itu memang perlu diinfokan. Batasan aurat dan lain sebagainya itu untuk menjaga agar mereka nanti punya self defense ketika ada orang yang berniat jahat kepada mereka. Itu ya, kita kembali ya ke tadi ya. Jadi ketika untuk memenuhi fitrah manusia, Islam punya aturannya. Coba kita bandingkan, Bu, dengan agama yang lain dulu. Tadi ada fitrah gorizah nau ya, naluri untuk mencintai. Ada enggak manusia di dunia ini enggak punya cinta? Ada enggak di sini yang enggak pernah falling in love? Semua pasti pernah jatuh cinta ya, Bu ya. Kapan, Bu, jatuh cinta pertama kali? Ih, kepo banget ya pertanyaannya. Semua pasti pernah. Kita bandingkan dengan agama Nasrani. Pemuka agamanya, baik pastor maupun biarawati, boleh nikah enggak? Kenapa? Kenapa enggak boleh nikah? Karena harus menjaga kesuciannya. Karena menikah itu akan menjauhkan mereka dari Tuhan. Karena menikah itu akan menjauhkan mereka dari taat. Itu sebabnya kenapa mereka tidak boleh menikah. Terus, pastor itu punya cinta enggak sih? Biarawati itu punya cinta enggak sih? Lah terus mereka enggak boleh nikah. Tapi dikasih cinta sama Allah. Kok Allah kayaknya zolim banget ya? Jangan Allah deh. Tuhan mereka kayaknya zolim banget ya? Mereka tetap dikasih rasa cinta. Gitu ya. Tetap dikasih naluri untuk menyayangi, melindungi, naluri untuk disayangi, dilindungi, kan gitu ya. Pengen punya sahabat sehidup sesurga, kan gitu ya. Tapi kok gak boleh nikah sih? Terus gimana dong cara menyalurkan cinta terhadap manusianya? Gimana dong caranya? Itulah sebabnya, kalau kata Umi Irene Handono, ketika gereja-gereja di Eropa, di abad pertengahan sana itu sedang dilakukan renovasi besar-besaran, kemudian bagian lantainya itu digali gitu ya, yang didapati Bu tahu apa? Tulang belulang bayi. Hasil dari perzinahan antara pastor dengan biarawatinya. mereka punya cinta, tetapi oleh agamanya itu dihilangkan secara paksa. Itu agamanya memenuhi fitrahnya enggak? Ya enggak kalau kayak gitu caranya. Apalagi, saya kemarin tuh baru baca berita beberapa hari yang lalu di detik.com tentang pengangkatan ratusan biksuni di Myanmar. Myanmar kan agamanya Buddha ya. Nah, mereka kan ustadznya gitu, itu kan biksu ya atau biksuni ya. Boleh nikah enggak, Bu? Kenapa? Sama persis alasannya seperti agama Nasrani. Dunia itu kotor. Gitu ya? Ya kan? Pernah nonton film Sun Gokong enggak, Bu? Ngelihat enggak si biksu yang sama Sun Gokongnya? Apa ya? Dunia itu adalah ujian, penuh dengan cobaan, kan gitu ya? Sehingga dia menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari yang namanya dunia. Makanya posisi kuil-kuilnya itu ada di lereng-lereng gunung. Makin ke atas itu malah makin baik. Kenapa? Karena semakin ke atas dia semakin dekat dengan Tuhannya. Berarti Tuhannya cuma ada di bawah? Iya. Loh, iya kan ya? Bahasa komunikasinya kan jadinya seperti itu. Dan mereka gak boleh nikah, Bu. Kira-kira gimana mereka memenuhi ghorizah naunya? Dan bukan cuma sampai di situ. Lihat, Bu. Biksuni sama biksunya. Ada enggak perbedaan tampilan secara fisiknya? Bahkan rambutnya pun digundulin. Dengan alasan rambut itu kotor. Dengan alasan rambut itu tuh penuh dengan dosa dan kemaksiatan, nah kalau bahasa kitanya. Sehingga mereka harus digundulin. Jadi kita tuh udah enggak bisa lagi ngelihat perbedaan antara ini laki-laki atau ini perempuan. Jadi secara fitrah pun sudah dimatikan fitrah keperempuanannya. Yuk kita bandingkan sama Islam. Apakah seorang ulama di dalam Islam haram untuk menikah? Oh. Kok pada ketawa ya? Padahal saya cuma nanya itu loh. Saya tahu apa yang ada di dalam pikiran ibu. Ya? Kenapa seorang ulama di dalam Islam boleh menikah? Bahkan Rasul itu bilang apa? Aku nanti di hari akhir akan sangat bangga dengan jumlah umatku yang banyak. Kan gitu ya? Satu keluarga dikatakan punya anak banyak kalau anaknya minimal 3. 2 aja Bu masih sedikit. Saya tuh yang sedikit, Bu. Anak saya baru 2. Doakan ya, Bu, pengen nambah. Kenapa begitu? Karena Islam memenuhi fitrah manusia. Pengen nikah? Pengen memenuhi rasa cintanya? Boleh. Tapi gak boleh zina. Gak boleh summon leven alias kumpul kebo. Ya? Harus dengan cara menikah. Karena menikah adalah cara paling mulia yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Ketika kamu menikah, kamu melengkapi separuh dari agamamu. Tuh ya, jadi orang tuh malah terdorong untuk menyegerakan diri menikah. Menyegerakan ya, Bu, bukan tergesa-gesa ya. Menyegerakan diri untuk menikah, kemudian juga bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Istrinya juga menjadi sahabat bagi suaminya. Karena rumah tangga itu adalah sebuah perjalanan ibadah yang tidak dilakukan sehari dua hari, semenit dua menit, satu jam dua jam, tapi dialah ibadah yang dilakukan seumur hidup sampai nanti sama-sama nutup mata. Sesuai enggak dengan fitrah manusia? Ya, Islam tuh begitu, memenuhi itu. Nah yang kedua, tadi dia memuaskan akal, kan ya? Ciri akidah yang benar. Tadi yang pertama sesuai fitrah. Yang kedua dia memuaskan akal. Pada saat kapan ya dia memuaskan akal? Manusia itu kan pasti punya banyak pertanyaan ya di dalam dirinya. Kenapa ya saya harus hidup? Kenapa ya Allah itu ciptakan surga dan neraka? Kenapa ya Allah ciptakan ada orang baik, orang jahat? Kenapa ya Allah ciptakan ada gunung? Kenapa ya Allah ciptakan ada sakit? Kenapa ya? Ah gitu ya. Itu kan jadi pertanyaan ya. Coba deh lihat anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Itu kan pertanyaannya banyak banget ya. Ibu-ibu kalau semut itu ngobrol sama temennya gimana sih caranya? Ya? Ibu-ibu kalau pelangi itu warnanya cuma itu aja atau bisa nambah warna yang baru? Ibu-ibu kalau aku mandi hujan kenapa nggak boleh? Teman-temanku padahal boleh kalau mandi hujan semuanya. Kan semua ditanyakan ya Bu ya sama anak kita yang kadang-kadang tuh kita bingung jawabnya mau gimana. Saking cerdasnya mereka. Itulah akal. Akal manusia itu memang diberikan oleh Allah untuk membuat manusia itu menjadi berpikir. Makanya kalau di dalam surat Al-Baqarah 190 dan 191 ya, Allah itu memberikan gambaran tentang para ulil albab ini, orang-orang yang berpikir. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Di dalam penciptaan langit dan bumi kata Allah. Lalu bergantinya malam dan siang, sesungguhnya itu semuanya adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi buat orang-orang yang merasa dirinya berakal kata Allah, yang harus dia lakukan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di kepalanya itu adalah dengan cara mengamati kebesarannya Allah. Ketika dia bertanya Tuhan ada di mana, ketika dia bertanya bagaimana bentuknya Allah, ketika dia bertanya bagaimana sifatnya Allah, ketika dia bertanya seberapa besar arsy-Nya Allah gitu ya, ketika dia bertanya ada berapa banyak lapisan langit di muka bumi ini, semuanya pertanyaannya bisa dijawab dengan cara mengamati kebesarannya Allah lewat tanda-tanda ciptaannya Allah. Dengan apa saja? Lihat bagaimana bumi kami ciptakan. Lihat bagaimana langit kami ciptakan. Lihat bagaimana malam dan siang kami ganti satu dengan yang lain sesekendak kami. Ada wilayah yang 12 di siang, 12 malam. Ada wilayah yang 20 malam, 4 jam siang. Ada daerah yang hanya 2 jam ketemu matahari, sisanya selalu malam. Luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lihat bagaimana pasang surut air laut. Lihat bagaimana tsunami. Kalau dulu yang ada di dalam kepala kita tentang teori tsunami adalah harus selalu didahului dengan gempa. Iya kan? Baru ada tsunami. Tapi Allah bilang apa? Hei, kalian tuh manusia, teorinya terbatas. Bolehlah kalian punya teori ini dan itu tentang yang namanya tsunami. Tapi tsunami itu makhlukku, kata Allah. Aku yang menggenggamnya. Terserah aku mau nyuruh dia model kayak apa. Maka kemudian tsunami Tanjung Lesung itu membuktikan kepada kita bahwa tsunami tidak selalu didahului dengan gempa. Artinya apa? Kecil banget buat Allah untuk nyuruh tsunami itu masuk ke Jakarta, gitu ya Bu ya. Kecil banget buat Allah untuk kemudian menyapu Bali misalnya gitu. Tetapi kenapa itu belum Allah lakukan? Karena Allah mau ngasih peringatan kecil. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan kecil itu tadi, kita tuh udah nyadar. Janganlah udah dikasih kayak gitu, masih tetap ngelawan Allah gitu. Masih tetap membangkang Allah. Masih melakukan transaksi berapa? Tarif 80 juta. Aduh, pusing pala Berbi. Allahu Akbar. Tidakkah belajar? Kalau kita lihat bagaimana testimoninya Ivan Seventeen itu ya Bu ya. Di mana-mana kan beliau kan ya ngasih testimoni tentang betapa dahsyatnya tsunami yang beliau rasakan. Saya tuh ngelihat ya kenapa Ivan Seventeen misalnya kemudian siapa? Adejigo gitu ya. Kemudian kembarannya Ivan Seventeen dan istrinya gitu itu dan beberapa orang yang lain masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup tuh itu untuk ngasih ibroh buat kita gitu loh. Bahwa apa yang dibilang sama Ivan, ya Allah saya udah ngerasa tuh kayak udah sakaratul maut. udah nyerah banget, dia bilang gitu. Tapi itulah, kalau memang Allah belum menetapkan waktunya, Allah kasih pertolongan lewat kotak yang tiba-tiba datang di depannya. Gitu doang, Bu. Tapi kalau emang udah waktunya, mau apapun yang akan dilakukan, gak akan bisa. Makanya Allah bilang apa? Tidak ada satupun manusia yang dia bisa memajukan datangnya maut, tapi juga dia gak bisa memundurkan datangnya maut. Kalau emang sudah waktunya, waktunya. Dan Rasulullah itu udah ngasih kabar, kalian tahu, dalam waktu satu hari satu malam, yang namanya malaikat Izrail, itu sesungguhnya mendatangi kalian 70 kali. Astaghfirullahalazim, 70 kali, Bu. Sehari itu 24 jam kan ya? Berarti kalau 70 kali itu kurang dari sejam. Kalau 24 kali 2 berapa? 48 ya? 48. Berarti kurang dari setengah jam. Kurang dari setengah jam sekali. Izrail itu ngeliatin kita balik lagi. Berarti kalau kita di sini 2 jam, ada berapa kali malaikat Izrail ngeliatin kita? Tapi itu buat pengingat. Lagi konser gitu ya, mau itu lagi nyetir mobil dimanapun, cukuplah itu jadi pengingat buat kita. Kematian itu harusnya menjadi pengingat terbesar buat kita kalau kita bermaksiat kepada Allah, karena kita nggak tahu Allah akan menjemput kita kapan dan di mana. Tapi kondisi terbaik ketika kita meninggal dunia bisa kok kita ikhtiarkan, bisa banget untuk kita ikhtiarkan. Makanya kalau doa kita sama Allah apa? Allahumma tahtim alaina fi husnil khotimah wala tahtim alaina fi su'il khotimah. Ya Allah, tolonglah wafatkan aku dalam kondisi husnul khotimah. Jangan wafatkan aku dalam kondisi su'ul khotimah. Itu doanya. Allahumma tahtim alaina fi husnil khotimah wala tahtim alaina fi su'il khotimah. Mudah-mudahan Allah benar-benar jadikan hidup kita penuh dengan keberkahan sehingga wafatnya pun husnul khotimah. Karena Rasul pernah bilang kayak gini, seseorang dia akan diwafatkan berdasarkan kebiasaan hidupnya. Seseorang dia akan diwafatkan berdasarkan kebiasaan hidupnya. Pernah ya Bu pasti nonton video-video yang beredar, ada pemain bola yang sedang sakaratul maut di tengah lapangan bola. Ada juga seorang ulama yang pada saat beliau sedang memberikan tausiah seperti ini, kemudian ya Allahu Akbar, nikmat banget ya Bu sakaratul mautnya. Pengen gak kita semua kayak gitu? Aduh, pengen banget gitu ya. Ada yang meninggal dunianya sedang dalam kondisi sujud sholat subuh. Ada yang meninggal dunia dalam kondisi sholat jamaah lagi sujud terakhir. Ah ya Allah Rabbi, nikmat banget rasanya kalau kita merasakan yang sama. Jadi kalau kita datang takziah itu, sesungguhnya bukan hanya untuk menghibur pihak yang berduka, tapi itu buat pengingat kita. Kalau ketika kita tahu ceritanya dia meninggal dalam kondisi yang kurang baik, kita jadi gini, ya Allah lindungilah aku dari keburukan dunia akhirat, nah gitu. Tapi kalau meninggalnya ternyata jenazah ini dalam kondisi husnul khotimah, ya Allah wafatkan aku juga dalam kondisi husnul khotimah, gitu. Itulah kenapa takziah itu disunnahkan untuk kita lakukan. Pokoknya kalau ada teman yang meninggal dunia dapat kabar punya waktu datang ke sana, benar-benar itu jadi pengingat, gitu ya. Nah, jadi yang namanya Islam dia akan memuaskan akal manusia dan seluruh pertanyaan manusia akan terjawab. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191 tadi sebagai lanjutannya, ciri-ciri orang yang berakal itu apa? Dikatakan oleh Allah bahwa orang yang berakal atau ulil albab itu adalah mereka yang berdirinya, duduknya, tidurnya, kerjaannya cuma tafakur terhadap seluruh ciptaannya Allah. Mikirin seluruh ciptaannya Allah. Make akalnya itu untuk mencari tahu semua tanda-tanda kekuasaannya Allah. Nah nanti ketika mereka sudah mencari tahu itu, mereka akan sampai di kesimpulan akhir. Apa itu? Mereka akan keluarkan satu statement pamungkas. Apa statementnya? Robbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, Engkau itu maha suci. Tidak ada satupun ciptaanmu yang sia-sia. Lindungi kami ya Allah dari siksa azab neraka. Ah itu. Jadi ketika manusia menggunakan akalnya secara maksimal, dia pasti akan sampai nanti di kesimpulan akhir apa? Allah maha suci. Sempurna banget. Gak ada ciptaannya yang sia-sia, termasuk yang namanya manusia. Tidak ada ciptaannya yang sia-sia, termasuk yang namanya manusia. Software terbaik yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, Bu, namanya akal. Itu, Bu. Dan itu gak dikasih sama Allah buat semua makhluk. Cuma dikasih buat kita doang, Bu, manusia. Jadi kalau kita sudah diberikan akal, tetapi kita tidak gunakan itu untuk taat kepada Allah, sayang banget. Sayang banget. Di dalam salah satu ayat di Al-Quran, Allah itu ngasih bocoran, Bu, bagaimana kondisi nanti di yaumil akhir. Jadi, akan ada orang-orang yang mereka mengatakan seperti ini. Ini udah di yaumil akhir ya, Bu. Ya Allah, tolonglah kembalikan kami ke bumi. Walaupun cuma sesaat dan walaupun cuma jadi tanah aja, tolong balikin kami lagi ke muka bumi. Walaupun cuma sebentar dan cuma jadi tanah aja. Kenapa? Karena mereka ingin memperbaiki seluruh khilaf yang sudah pernah mereka lakukan. Karena mereka merasa jadi orang yang paling hebat di muka bumi, karena mereka jadi orang yang merasa jadi orang yang paling tahu segalanya, sehingga gak mau menggunakan hukum-hukum Allah. Dengan kekuatan akalnya akhirnya bikin hukum buatannya sendiri, mencampakkan hukum-hukum Allah, meninggalkan hukum-hukum Allah, dan pakai hukum buatannya sendiri. Di yaumil akhir mereka akan berkata seperti itu. Kenapa ya mereka minta balik ke bumi jadi tanah? Tanah tempat satu zat yang digunakan oleh seluruh manusia untuk menginjakkan kakinya, ya. Tanah itu kan diinjek-injek ya, Bu. Ada nggak, Bu, kalau orang meludah ke atas, aku nggak suka sama dia, cuh. Nggak ada ya, semuanya pasti meludah ke bawah. Ada nggak, Bu, orang yang BAB dan BAK-nya ke atas? Gak ada ya, semuanya pasti ke bawah. Artinya tempat sampah paling besar di muka bumi itu ada di mana, Bu? Mulai dari kotoran hewan, sampah-sampah kita, sampai kotoran manusia, semuanya ada di sana. Tapi, Bu, orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini, kata Allah, mau, Bu, jadi tanah. Jadi tempat sampah paling besar di muka bumi ini mau, Bu. Kenapa? Karena tanah tidak dihisab. Gak apa-apa deh. Jadi tanah-tanah deh, yang penting kami gak dihisab. Kenapa? Karena kami tahu ketika kami jadi manusia, kami pakai akal kami buat malah ngelawan Allah, ternyata Allah memang buktikan kebenaran seluruh pernyataan Allah di dalam Al-Quran itu sekarang. Dan kami nyesel. Kenapa baru sekarang kami ngeh? Kenapa gak dari waktu kami masih hidup di dunia kami ngeh? Makanya akhirnya pengen balik lagi. Cuma bisakah? Udah gak bisa. Allah tuh ya, Bu, Masya Allah sayang banget sama kita. Sayang banget. Bocoran-bocoran apa yang akan terjadi nanti, itu udah dikasih sama Allah sekarang. Supaya apa? Hati-hati. Jangan sampai nanti jadi kayak gitu ya. Pengen dibalikin lagi ke bumi, udah gak bisa, kata Allah. Nah mumpung kalian masih ada di sini, manfaatkan waktu yang kalian punya. Manfaatkan 5 sebelum 5. Kalian masih muda, manfaatkan sebelum kalian jadi tua. Kalian masih sehat, manfaatkan sebelum kalian sakit. Kalian masih lapang, manfaatkan sebelum sempit. Kalian kaya, manfaatkan sebelum miskin. Dan kalian masih hidup, kata Allah, manfaatkan itu sebelum kalian mati. Kenapa? Karena kullu nafsin zaikatul maut dan kullu nafsin bima kasabat ruhina. Tiap diri itu pasti akan merasakan maut. Dan tiap diri itu pasti akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di muka bumi ini. Nanti, kata Allah. Udah dikasih bocoran, tapi kok masih banyak juga ya yang gak ngeh gitu ya sama semua peringatan-peringatannya Allah. Itu ya. Yang kedua, memuaskan akal. Yang ketiga, tadi apa? Menentramkan hati. Ketika fitrahnya sudah terpenuhi, ketika akalnya sudah terpuaskan Allah,